Азатлық радиосы сөйлейді. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгін біздің тапшырды. Журналист Искендер Сиражи Татарстанда орыслар көп ешеген әр районға бағышлап газет шығара башлады. Біріншісі Лойыш жетешсіздіктерін барлады. Бұлар барасы да Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанда ЖКХ деп аталған Лойышқа бағышланған орыс тіліндегі газет 30 майда дүния көрді. Шираттағы Сон балық бестесіне бағышлана. Искендер Сиражи сөзлеріне қарағанда газет дини, мәдени, мәғариф, кіші құқықлары, социаль, әм сиеси проблемларын өз ішіне алашақ. Мәғарир Азатлық сұрауларына жауап берді.
Искендер, бұл нинди газет, не үшін ЖКХ біріншіден, екіншіден нәрсе тәргіш бірді бұл газетіні шығарға?
Мен үшін ЖКХ екенінден басты мен далайса, ЖКХ деген сөз ол аңлата жилищный коммунальный қожалық мұту бел, ә живите как хотите дегенмен. Мен мұны қайдадыр ұшыраттым да сұшы есімні ұшап қалды бұл менің көңілге кіріп қалды. Аннан соң енді шуны әкірін ғына бір мұна ұсал ғына түшілік кіне бір газетіға әйләндірерге әтіледім шуны. Сонан соң тіркелуге бердім, һәм Роскомнадзор аша тіркелу узып, менә быел инде Лайыш районына багышлап беренче санны чыгардым.
Димәк, аңлавымча, сез монда инде район хакимиятләре белән бергә килешеп эшлисез булып чыгамы районга багышлагач?
Районга багышлагандан соң мине бу районның хакимияте очрашуга чакырды, һәм без утырып сөйләштек, һәм шушы гәҗит буенча Михаил Павлович Афанасьев әйтте, бу гәҗитте мин әлбәттә мәкаләләрне аннан алда да язган мәкаләләр бар иде бит инде, татарча язылган иде, татар газеталарында безнең газета, безнең гәҗиттә чыгып килде инде ул. Акчарлакта да чыгып калды инде ул минем мәкаләләр элегрәк. Шул мәкаләләрне җыеп, башка гәҗитләрдән җыеп, әйеме тәрҗемә итеп, татарчаларын урысчага шушы гәҗитне Михаил Павлович Афанасьев укыган, әлбәттә, таратылды ул 6000 тираж белән район буенча. Һәм укыганнан соң шушының буенча ул безгә вәгъдә бирде төзәлергә, райондагы җитешсезлекләрне төзәтергә, чөнки бөтенесендә хакимият күреп тә өлгерә алмый ди. Менә әйтеп, кайберләрен мин чынлап та белми идем ди үземнең проблемаларның ди. Мин аларны тикшердем диде. Әйе ди, бөтенесе дә хак ди, рас килде ди, раслана ди, шуңа күрә мин әкрен генә төзәлермен диде. Шушы әйберләрне төзәтү өстендә эш алып бармын, сез безгә ярдәм итәрсез дигән вәгъдә бирде. Менә хәзер карап утырам инде, көтеп утырабыз инде, ничек төзәләчәк, районнан ничек киләчәк безгә, нинди хәбәрләр киләчәк. Бу атканда инде бүген беренче очрашулар, халык белән беренче очрашулар авылларда башланырга тиеш иде. Кешеләрнең дәвам тыңлаулары хакимият буенча. Юк, бу хакимият белән килешеп эшләнми, хакимият моны эшләмәсен өчен тырыша.
Ни өчен Лайыш районын сайлап алдыгыз соң алай булгач?
Беренчедән аннан шикаятьләр шактый килде халыктан. Халык мәйданнарга да чыккалады. Икенчедән, бу Казанга якын район, ничектер шулай туры килде. Монда хакимият күрәләтә берничә тапкыр күрәләтә шундый зур хаксызлыклар кылды. Әле ул 1-2 ел инде безнең бара ул тавышыбыз, гаугабыз, әйеме. Татар телендә газеталарда мин яздым татар телендә бу мәкаләләрне. Азмы күпме төзәлүләр булды, әмма мондагы кебек реакция булмады. Беләсезме, бер кызык әйбер килеп чыга. Менә бу бит инде Лайыш районында урыслар күп яши торган район, әйме? Күбрәк урыс районнары. Алар өчен мин татарча язуым белән аларга берничек тә ярдәм итә алмыйм. Шуңа күрә туры килә әзрәк кенә уйларга, бу мәсьәләне дә уйларга. Аннан соң бу безне көчәйтә генә. Әйтик, минем Сиражи сүзе газетасы, татарча теркәлгән газетам бар, әйме? Бу мине кешейтә генә. Шул менә урысча газетаны туктале мин әйтәм, бу безне ни дәрәҗәдә кешейтә икән, бу урыс сүзен күпме тизрәк тыңлыйлар икән. Моны күбрәк тыңлыйлар булып чыкты. Бу шунда ук зур ажиотаж тудырды районда, һәм менә нәрсәдер эшләнә шикелле. Эшләнмәсә инде тагын карарбыз. Минем бу район конкрет Лайыш районына бәйләнүемнең сәбәбе аны миннән сорадылар, нәрсә Лайыш районын заказ әйттеләрме әллә дип тә. Юк, заказ да түгел, бу күңел тартуы буенча. Әгәр дә игътибар белән карасагыз, Лаеш районының мин соңгы 2 елда безнең гәҗитнең сайтына кереп карасагыз, Лаеш буенча минем 6-7 мәкаләм, 5-6 мәкалә тәгаен бар минем анда, 5-6 мәкалә чыккан иде. Һәм аннан бик күп шикаятлар килгән иде безнең гәҗиткә дә. Дөньяны төзәтүне конкрет менә шушы районнан башладык. Инде әгәр игътибар белән карасагыз, башланды хәзер Балык Бистәсе районына кереп барам. Менә безнең гәҗиттән китеп барышлый, мин соңгы мәкаләләремнең берсе булып Балык Бистәсенә багышланган мәкалә чыккан иде. Әгәр дә игътибар белән интернетка кереп Поволжье репортка кереп карасагыз сайтка, анда Поволжье ЖКХ, анда в Столбищах не дают строить мечеть, шикелле сунды әйберләрне карасагыз, анда да сез күрәчәксез безнең видео газетабызда да, ул телевидение дип, интернет телевидение дип атап маташалар инде, атарга да маташабыз аны, әмма ул видео газета булыр инде киләчәктә, иншалла, без аны рәсмиләштереп, теркәп, аны да эшләрбез дип уйлыйм, һәм ЖКХ-ның да үзенең дә видео газетасы булыр дип уйлыйм. Бу без яңа формага кирип маташабыз. Менә бу Сиражи сүзе газета редакциясының менә шушы бер кичкенә генә чаралары дип әйтим инде мин моны. Чөнки минем бит үземнең газетам хәзер ачылды, Сиражи сүзе дигән газета. Һәм аңа бүгенге көндә язылу бара. Ул беренче саны аның иншалла июль аенда чыгачак. 48 битле калын. Әгәр дә чагыштырсак, без аны мондагы урыс газеталары белән, ниләр белән татар газеталарына ашаган булмаячак. Берсенә дә ансы һич шиксез. Ул мөгаен булыр, әзрәк тартым булыр аргументы и факты гәҗитенә урысның. Урыс матбуатыннан.
Лаешка 6000 газет тараттык дип әйтәсез. Ничек тараттыгыз моны?
Моны бар кешеләр менә, мәсәлән, миңа киләләр бит инде шикаят белән. Шикаят белән килүчеләргә әйтәсең, рәхим итегез егетләр, менә аласыз газеталарны һәм алалар да чыгып чабалар. Үз авылында кем шикаят язган кемнәр, үз авылларында үзләре тараталар.
Бу почта аша эшләнә торган ни түгел инде сез.
Почта аша эшләнә торган булса, аны бер кая да таратмаячаклар. Бер заман без безнең гәҗиттә эшләгәндә, менә безнең гәҗиттә бер рекламный сан ясадык. 120 мең микән тираж, өстәмә тираж белән ясадып, тулайым алганда 150 меңгә якынлык булды инде ул. Мин килеп кенә эшли башладым да, без ясадык менә шундый сан, рекламалы сан. Реклама өчен инде халыкка. Шушы халыкның әгәр дә 5% гына безгә өстәлсә дә, безнең гәҗиткә өстәлсә дә, ул вакытта зур зур файда булачак дигән ни белән, ният белән тотынган иде кызанда. Мин килеп эшлегенә башлаган вакыт бу. Берничә ел элек, кайбер почталарда шундый хәл булган, әле акча түләп почталарга акча түләгән иде аны тарату өчен. Кайбер районнарда таратуы гына түгел, әле почта начальнигы мунчасына алып кайтып куйган мунча тергезеп җибәрергә, ягып җибәрергә дип алып кайтып куйганы мәгълүм булды. Бу хакта әлбәттә безгә хәбәр иттеләр. Һәм безнең кызларыбыз барып тикшерде, чынлап та шундый хәл булган. Безгә гафу үтенергә мәҗбүр булдылар почтадан. Шундый хәлләр булды, менә андый хәлләргә кадәр булды. Шуңа күрә почта аша районна, бу район теге яки бу районның главасы хакиме түгелгән гәҗит килеп керә икән, почта аша аны таратылу була икән, әйме? Монда бу районның почта башлыгыннан алып, соңгы почтальонына хәтле эшеннән сөрелердер мөгаен таратылса. Шуңа күрә без аларга андый мөрәҗәгать белән дә чыкмыйбыз, аларга бары тик үз җайыбыз белән таратабыз гына.
Сезнең бу газета шушы райондагы җитешсезлекләр яисә күбрәк халык тормышына караган, халыкның ризасызлыгын яктырткан хакимиятләрнең җитәрлек дәрәҗәдә эшләмәвен тасвирлаган мәкаләләр белән басылачак инде аңлавымча. Ә менә бу теге милли проблемалар бүгенге көндә төрле шулай ук ничек дип әйтим инде, кеше хокуклары, аннан соң сүз иреге, демократия мәсьәләләре сезнең газетта урын алачакмы?
Һичшиксез, бу районда әйтик, әйеме, нинди дини проблема бар, әйеме, нинди милли проблема бар, бөтенесе дә күтәрелеп чыга, шушында ул сәяси проблемалар, бөтен проблемалар районны менә ул алып, әйеме, агып торган, подвалга агып торган бәдрәп суыннан алып, ул бөтен сайлау системасына хәтле җирле үзидарәләр системасы, җирле депутатлар эшчәнлеге, җирле түрәләр эшчәнлеге, бөтен мәктәпләр, спорт, бөтен яклап каралган. Менә беренче сан ЖКХ гәзитенең беренче саны нәкъ менә шулай килеп чыкты да анда. Чөнки бул да шундый хәлләр. Мәчет төзергә бирмәү, конфликт, гомумән конфликт башланды, ул вакытта да конфликт шулай башланган иде. Җирне, мәчет каршындагы җирне бер мөселман булмаган ханымга биргәннәр. Ул килү белән 20 сантиметр, мәгълүм булган 20 сантиметр без анда асфальт җәйгән вакытта, безнең егетләр, мөселманнар җәйгән вакытта 20 сантиметр күбрәк эшкәрәк кергәннәр аның җиренә. Менә ул әле генә алган җиргә кергән булып чыкты. Ул тоткан да бульдозер китереп куйган, бульдозер кырдырып алырга тиеш булган моны. Ягъни беркемгә бер сүз әйтмичә, бик зур тавыш чыкты, гауга чыкты. Ул ханым түрәлектәге ханым, түрә булып эшләүче, шуннан башланып китте конфликт. Шул вакытта мине чакырдылар, халыкны җыйдык, шулай сөйләшү булды. Мин шул вакытта лаеф түрәләренең менсезлеген күрдем. Һәм алар милләт ара һәм дин ара ызгыш чыгарырга сәләтле икәннәрен күрдем ул вакытта, аларның үзләренең башсызлыклары белән. Шуннан соң башланып китте, әкрен генә төзәлмәде түгел, алар төзәлделәр бүгенге көнгә, инде алар шактый уйлабыш итәләр. Монысын әйтә алмыйм, бөтенләй төзәтү, язу файда бирми дигән сүз була алмый. Тәнкыйт һәрвакыт файда биреп тора. Азмы күпме файдасы була. Менә бер җирдә анда мәсәлән су агып ята иде, без килеп язып киткәннән соң аны томалап куйганнар, дигәндә нәрсәдер тагын ниндидер шүплек бар иде, аны ясап куйганнар дигәндәй нәрсәсендер эшләделәр. Эшләделәр бөтенләй бармый түгел, әмма кайбер эшләрдә күз буяу өчен генә эшләнгән чакларда булды. Шуларны төзәтү өстендә менә шул хәзер менә тагын бер корал ясап карадым мин үземә. Бу нәрсә белән? Аннан соң ул бит инде финансировка итерләргә дә тиеш, әйеме? Шунда ук НИТУ-а каян подписка белән килмитегеннән килми. Әлегә беренче тапкыр эшләгәндә мин эшләп караганда эффектын гына күзәтеп карадым, әйеме? Мин монда бирдем, үземнең рекламамны гына бирдем әле. Менә Сиражи сүзе газетасы чыга дигән һәм аның төп газетасы бит ул минем язуым буенча бара торган һәм миңа акча китерә торган бусы бизнес проект кебегрәк газета бит инде минем. Тора бу эшлекле проекттан килә торган акчаны мин аның рекламасын биреп, шуның үземнең хисаптан гына әлегә чыгардым бу газетаны 6000 тиражны. Ул кыйммәткә төшми. Газета бүгенге көндә кыйммәткә төшми. Каралы аклы газета. Менә киләчәктә аны шул районда реклама табып эшләячәкбез иншалла.
Аңлашылды.
Һәр районда.
Әйе, мин теге тагын бу теге башлаган фикеремне генә дәвам итеп тагын бер сорау бирәсем килә. Мисал өчен татар авылы булып та, татар теле укытылмау, балалар саны җитеп тә, мәктәп булмау, мәдәният йортларының эшләмәве, бу мәсьәләләрдә яктыртылачакмы? Мисал өчен шикаятьтән башка да.
Яктыртылып киләләр. Әгәр дә мин шушы 16 битем эшендә, әйеме 16 битлек газетам эшендә, ниндидер бер гади генә әйберләр карап барам икән, юк, бөтен яклап, менә бөтен яклап, мәктәбе дә, әйтәм бит, клубы да, спорт мәктәбе дә, сез кергән беренче санга ук бөтенесе керде. Хәтта криминалына кадәр керде. Бу районда нинди криминал вакыйгалар булганына кадәр керде. Бу районның тирәсе нәрсә урлап тотылып, нинди соңгы эш ел эчендә нинди җинаять эшләре кузгалуына кадәр керде. Бөтенесе керде. 43 авыл районы бар Татарстанда.
Әйе, 43 авыл районы бар. Аларның барсында әйләнеп чыкканчы бер кат хәйран вакыт уза бит инде. Ул вакытта тагын лаешка әйләнеп кайтканчы берничә ел узып китәргә мөмкин.
Юк, газета бит айга бер генә тапкыр чыгачак әле ишетсә. Инде кирәк булса, ике тапкырда чыгарабыз, әгәр дә аның эффектын күрсәк, чынлап та файдалы булса, үзен үзе акласа, бу эшчәнлек аклый торган булса, ике тапкырда чыгарырга мөмкин. Әмма бар әйтик Әтнә районы, Чиста татар районы, әйеме? Әйтик Актамыш районы бар, Чиста татар районы. Мин бит инде Чиста татар районына урыс телендә ЖКХ газета чыгармыйм. Минем әйтер сүземә, аларда әйтер сүзем өчен минем Сиражи сүзе газетасы бар. Сиражи сүзе газетасы да барачак ансына. ЖКХ ул, ЖКХ үзәге белән барачак. Иншалла ансы. Һәм аннан соң интернет сәхифәбез бар. Әгәр дә карасагыз, Поволжье репорт дип әйттем, кирегез карагыз. Күрерсез, анда без нәрсәләр эшлибез. Анда эшләнгән эшләр буенча, инде ничәме-ничә безнең эшләребез буенча җинаять эшләре кузгалтылды. инде ни кадәр кешеләр эшеннән куылды, түрәләр һәм хукук сакчылары эшләреннән куылды. Теге кай вакытта кайбер эшләрне чыгып кычкырмыйсың, әйеме урамга. Ә алар эшләнәләр, үз җайлары белән генә барыла. Әгәр дә игътибар белән карасагыз, менә шул Павел-Жой репорт сайтына кереп карасагыз, гына да сез аны күрәчәксез. Шуңа күрә теге бөтен әйберне дә менә сөйләп утырудан мәгънә юк. Бөтен бу газета урыс телендә һәм хукукый, һәм милли, һәм дини, һәм социаль бер газета булып торачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европада һәм Төркиядә бу атнада Кырым татарларына бәйле булган хәлләр белән Шәнәр Каратай таныштыра.
Bu hafta Kırım Tatarları ve Kırım probleması dünyanın kun tertibindeydi desek yanlış olmayacak. Bu haftanın haberlerine bakkanda birincisi Polonya'nın, Lekistan'ın, Polşa'nın Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna birinci kere verilecek Solidarność dayanışı mükafatının belgenin ilan edilmesi. İkincisi Amerika Kongresi'nde Kırım Tatar meselesi gündemdeydi ve Mustafa Ağa'nın Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın toplaşığında Kırım Tatar meselesinin ve insan hakları meselesinin kun tertibine getirilivi ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarla alakalı faaliyetler bugünkü iştirimizde. Elbette Polonya'nın, Polşa'nın birinci kere komünizm belasından, Bolşevik belasından kurtulmasının 25. senesi münasebetinin birinci kere tesis etkeni Solidarność mükafatın Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna verilmesi dünyada büyük tesir meydana getirdi. Polonya'nın Dışkı İşleri Bakanı Radoslav Sikorski tertiplegen pres informasyonunda konferansta bu mükafatın insan hakları için, demokrasiye için ve hususan Kırım Tatarlarının hakların demokratik yollarından korçalagan için Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna verilmenin layık görülgenin ilan etti. Ve bu kararı, Polşa'nın bu kararı aynı zamanda Nobel premiyasını bergen ya da bu meseleye biraz yavaş yanaşkan Avrupalı ve dünyadaki diğer devletlerge yakşı bir şamar gibi indi. Çünkü Polonya Dışkı İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna çeşitli kereler Nobel premiyası için namzet gösterilgenin belirtip bu Solidarność Polşa'nın vereceği bu Solidarność mükafatının 1 milyon euro olganın kaydetti. Bu 1 milyon euro'nun 250 bin eurosu Mustafa Aga Abdülcemil Kırım oğlunun özüne 750 bin eurosu da 700 bin eurosu da onun rıza göstergeni, onun göstereceği Kırım Tatarlarına yardım programlarına harcanacağını bildirdi Polonya'nın Dışkı İşler Ministeri Radoslav Sikorski. Radoslav Sikorski bu merasimin 3 iyunda Polşa'nın komünizm belasından kurtuluşun 25. senesi dolayısıyla tertiplenecek merasimlerde Varşova'da Kraliyet Sarayı'nda verilecekin ve buna Amerika Koşma Devletleri Prezidenti Obama ve Avrupalı pek çok liderlerin de koşulmasının beklengenin kaydetti. Polşa Dışişleri Bakanı bu mükafatın 15 tane çok yüksek seviyeli jüri tarafından namzet olarak gösterilgenler arasında saylanganında bildirdi. Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun böyle bir mükafatka layık görülmesi de elbette dünyada pek çok gazetelerde ve televizyalarda Putin'e verilgen, Rusya'ya verilgen en yakşı cevap olarak da kaydetildi. Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu ayrıca Viyana'da Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın toplaşığına iştirak etti. Litvanya'nın teşebbüsüyle ve organizasyonuyla davetiyle Viyana'ya gelen Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın azalarına Kırım'daki insan hak hukukları ve Kırım Tatarlarına gösterilgen çıkarılan kıyınlıklarını hikaye etti ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Agit toplaşığından sonra gazetecilerle belgin açıklamalarda da Kırım Tatarlarının öz vatanlarında yabancı gibi olanların ve onların Rusya pasaportu almaya mecbur edilgenin ve pek çok kıyınlıklar olanın kaydetti ve Avrupa'ya ve dünyaya Kırımlı ve Kırım Tatarlarını unutmanız degenin bildirdi. Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Avrupa Güvenlik İşbirliği toplaşığına Litvanya'nın davet etkeni kaydetken edik. Buna onu Viyana Airportu'nda Litvanya'nın, Ukrayna'nın ve Türkiye'nin büyükelçileri karşılap aldılar ve yüksek derecede hürmet gösterdiler. Ayrıca Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na 8 Mayıs akşamı Türkiye'nin Viyana'daki büyükelçisi öz ikametgahında bir akşam yemeği verdi ve buna Ukrayna'nın Viyana'daki büyük elçisi de iştirak etti. Kırım ve Kırım Tatarlarının konuşulganı bir diğer yerde Amerika'da Koşma Devletleri'ndeki Amerikan Kongresi'nin Dışkı İlişkiler Komisyası'nda oldu. Bunda Dışkı İlişkiler Komisyalarında Amerika Dışkı İşler Minister Yardımcısı Noland da iştirak etti ve bunda Amerikalı deputatların bergen suallerini cevaplandırdı. Bunda Amerikan Kongresi'nin azaları Kırım Tatarlarına karşı yapılgan Rusya'nın ve yanı hükümetin yapkan muameleleri hakkında endişe ve kasvetlerin kun tertibine getirdiler. Dışkı İşler Ministeri Nuland da bu belirgen suallerge elbette biz Kırım Tatarları açısından, insan hakları açısından çok kasvet etemiz. Buna son devirlerde Kırım Tatarların çokluk Kırım Tatarları olmak üzere 7000'den ziyade kişinin Kırım'dan çıkkanın eğer Kırımlar Rusya vatandaşlığını kabul etmesi, evlerin taşlap gitmeleri, topraklarından vazgeçmeleri gerekeni aytılayken, buna deputatların da aytkanı gibi Kırım Tatarlarının sürgün etilülerinin 70. senesi yaklaştı ve bizim o anda Rusya'nın tayvelki yapkan pratiklerinden yapkan işlerine bakarak bizim Kırım'da ciddi kaygılar, kasvetler, endişeler etemiz bu vakitte dedi. 8 Mayıs'ta Amerikan Kongresi'nin Dışkı İlişkiler Komisyası'nda sözge çıkan deputat David Sisi'nin Kırım'daki problemlerini anlattı ve diğer bir deputat Adam Kinzinger'de endi Kırım meselesi pek fazla gün tertibine getirilmey. Bu da beni kaygılandıra. Kırım'ın Rusya'ya bağlanması kabul etilgen gibi bir duyguğa kapılaman bundan dolayı hükümetini dep tenkit etti Kırım Amerikan hükümetinin deputat Kinzinger. Bir diğer Amerikan Kongre azası deputat Bill Clinton da Rusya'nın Kırım'daki izleyen siyasetin ve idarecilerin izleyen siyasetlerin pek kasvetlendirici olganın Rusya makamlarının Kırım Tatarlarının yolbaşçılarına şiddet, fiziki şiddet yapkanın ve onlarını Kırım'ı terk etmeye mecbur taşlamaya tırışkanların kaydetken Keating, Amerikan Dışkı İşler Minister Yardımcısı Nunat'a Kırım Tatarlarının sürgün etilgeni 18 Mayıs 1944 senesinin 70. senesinin yaklaşkanın bir dönemde Kırım'da gerginlik köterilecek. Siz bunu bekliyorsunuz mu ve buna karşı nasıl bir pozisyon alasınız degen suallerini verdi. Avrupa'da, Amerika'da Kırım Tatarlarından alakalı diğer teşebbüsler de devam etti. Ustan şunu da kaydettik ki Mayıs ayında ve iyun ayında Amerika'da pek çok programlarda olacak 18 Mayıs'dan alakalı hem Ukrayna Büyükelçiliği hem Amerika'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nde tedbirler ötkerilecek. Ayrıca Milletler Kırım Komitesi ve Emel Kırım Vakfı'nın koordinasyonunda Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde ve think tank kuruluşlarında Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter film İngiliz dilinde sürgün ve sürgün bölükleri gösterilmesi de planlaştırılıyor. Bu arada Türkiye'de de 18 Mayıs'ta mitinglerge hazırlana Kırım Tatar diasporası. Bunların en büyüğü Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti tarafından geçirilecek. Gene İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti bu sene 18 Mayıs'ta Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rus Konsolosluğu alanında toplaşacak. Rus Konsolosluğu'na kara çiçek taşıyacaklar ve bunda bir pres açıklaması kaydedilecek. Gene Eskişehir'de de Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti miting tertipleyip ve bütün Kırım Tatarların yaşayan yerlerde de ayrıca sürgünde rahmetli olanlar için ve Kırım Tatar şehitleri için dualar, mevlütler okulacak. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin müracaatının de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı sürgün haftasında 16 May Cuma günkü Cuma namazındaki hutbede buna Kırım sürgünü anlatılacak ve Kırım'da şehit edilgenler için, sürgünde vefat etkenler için dualar edilecek Türkiye'deki bütün camilerde. Elbette Türkiye'nin pek çok yerinde de Kırım ve Kırım Tatarlarla alakalı sempozyumlar, konferansiyalarda ötkerli ve bu aldığımızdaki bir hafta içerisinde Türkiye'de toplam 10 yerde 15'ten ziyade konferans geçirileceğini de kaydettik. İstanbul'da 9 Mayıs Cuma akşamı hem İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde hem de Bahçeli Evler Kültür Merkezi'nde iki ayrı konferansiyasında Kırım ve Kırım Tatarları Rusya'nın Kırım politikaları hakkında konferansiyalar geçirildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansiyada uzun seneler Moskova'da jurnalistik yapan Cenk Başlamış öz tecrübelerin öz bakışından bu Kırım meselesi Rusya'nın politikalarını anlattı. Diğer Bahçeli Evler Kültür Merkezi'nde de Türkiye'nin dış politikasında Kırım ve Kırım Tatarlar'da konuşuldu. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Kafkasya Araştırmalar Merkezi, Orta Asya Araştırmalar Merkezi Müdürü Profesör Kamil Velioğlu da bu mesele hakkında çıkışlarda bulundular.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşuruğu iyerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı topşuruğumuzu ilttege kozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizne tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda soğuluğuz.